Bite ayana kadu hiji boneka. Psst. Jangan ribut. Peter Hans Henrik Jansen William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardent Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
...105,9 FM, Arda Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Side. Selamat malam insan muda yang baru aja gabung di 105,9 FM atau di www.ardaradio.com yang sedang streaming dimanapun kamu berada malam hari ini. Semoga kamu dalam kondisi yang sangat baik, sehat, dan siap untuk mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini. Tiga cerita pilihan dari tim Nightmare Side diambil dari email yang sudah masuk msetardenradio.com. Mungkin akan menjadi salah satu kisah yang akan membawa kamu menuju mimpi buruk kamu, insan muda. Di malam Jumat ini, selain kamu yang sedang mendengarkan, selain Dimas yang ada di studio, mungkin ada teman-teman lainnya yang tidak terlihat yang ada di sekitar kita. Dari awal baru mulai opening di studio Arden sendiri, di dalam studio ya, ini tepat banget di depan mixer. Itu tiba-tiba kecium bau kemenyan yang cukup penyengat. Jadi baunya, kalau misalnya digambarkan di posisi Dimas sekarang lagi duduk nih ngadep ke depan mic, itu posisi wanginya itu ada di sebelah kanan depan muka banget gitu, kayak lewat-lewat, pindah sedikit gak kecium, mundur gak kecium, agak ke sebelah kiri gak, maju lagi ke sebelah kanan kecium lagi baunya. Ternyata ada sosok yang mampir ke studio Arden Radio malam hari ini. Katanya jika wangiannya itu harum, kalau yang sekarang tercium sih bisa dibilang wangi ya. Bau menyan atau dupantala ya, wangi dan tidak berbau yang aneh-aneh gitu. Gak bau busuk atau bau anyir mungkin yang sering kita dengar. Yang ini tercium bau wangi yang konon katanya jika yang tercium wangian itu berarti sesuatu yang baik yang sedang datang. Semoga saja ya, amin. Lagi sedikit merinding soalnya dari tadi. Di jam 8 malam tadi, kalau misalnya kamu subscriber YouTube channel Arden Radio, kamu pasti udah simak video terbaru dari Nightmare Side Testi Misteri Insan Muda, di mana di sana diceritakan tentang sejarah dari Nightmare Side. Jadi buat kamu yang setia banget dengerin Arden Radio, setia dengerin Nightmare Side, ada yang baru beberapa tahun ini atau mungkin dari dulu banget, terima kasih banyak. Sejarahnya seperti apa sih Nightmare Side? Kenapa Nightmare Side akhirnya dibuat? Terus kenapa harus cerita hantu yang horor? Dan mungkin penasaran juga cerita pertama yang disiarkan di Arden Radio di Nightmare Side itu cerita apa ya? Yang pertama kali tayang on air. Dan semuanya bisa kamu tonton di Nightmare Side Testi Misteri. Jadi di Nightmare Side Testi Misteri di Masta ngobrol bareng sama Kang Roni ya, akrabnya atau Rick Roni Falcon, salah satu penyiar Arden yang sudah cukup senior saat itu, dimana beliau juga sempat menulis Nightmare Side. Dan kakak beliau almarhum Mas Mufti adalah seorang yang mencetuskan adanya program Nightmare Side ini, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Sudah menjadikan buku juga, dimana sudah tulis sekitar 5 buku Nightmare Side yang sudah beredar. Juga ada filmnya Nightmare Side, udah 2 kali ya kalau gak salah, 2 kali yang terbaru ya, tahun kemarin. Dan mungkin ya, antara kamu ada yang sempat juga untuk nonton film Nightmare Side movie ini. Dan yang pasti kisah-kisah yang ada di balik Radio Arden juga kau bisa tonton langsung di YouTube channel Arden Radio di episode terbaru Nightmare Side Testi Misteri. Kalau sekarang kita akan dengarkan dulu cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Side. Pastikan sekali lagi kamu tidak sedang sendirian. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara tiba-tiba dan tidak sengaja, bisa kamu tulis di WhatsApp-nya Arden kejadian-kejadian yang kamu alami selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Namaku Rizky. Aku tinggal di daerah Leliang, Cicalengka. Beberapa hari kemarin, cuaca di kotaku cukup panas dan cerah, membuatku berpikir untuk menghabiskan waktu dengan liburan kecil ke salah satu tempat wisata yang berada di daerah Cicalengka. Dan ketika itu, aku coba mengajak teman kosanku bernama Erik. Erik teman dekatku. Aku kenal dia cukup lama, dan bahkan kamar kosannya bersebelahan denganku. Dia kadang selalu mengejekku, sikuku, karena kacamataku yang minus tebal ini. Tanpa kacamata, aku kadang tidak bisa melihat dengan jelas. Sampai akhirnya terjadilah kejadian ini. Kami berangkat menggunakan motor. Perjalanan diawali dengan sangat baik dan menyenangkan. Tapi sewaktu kami hampir sampai di dekat sebuah tikungan menuju curug tersebut, kami terdiam ketika melihat seekor monyet putih yang membesar. Aku sempat merasa heran karena setahuku di daerah sini tidak ada monyet putih sebesar itu. Monyet itu menatap kami dari kejauhan, seakan ingin memberi tinggal perjalanan kami. Karena takut kenapa-napa, kami pun memutuskan untuk menunggu. Berhenti sejenak dan memperhatikan monyet putih itu. Tak lama kemudian, monyet itu pun pergi ke pepohonan yang ada di sana. Entah tadi itu sebuah pertanda atau bukan, kami pun tidak terlalu memperdulikannya. Lanjutkan perjalanan yang tinggal beberapa kilometer lagi akan sampai di tempat tujuan kami. Singkat cerita, kami pun sampai di sana. Setelah membeli tiket, kami masuk. Dan saat itu suasana terlihat sepi, membuat suara air terjun terdengar sangat jelas di telingaku. Udara yang sejuk membuatku ingin bersandar sejenak, melepas penat yang ada. Kulihat ada beberapa orang juga yang sedang bermain di curug itu. Hanya beberapa, tidak terlalu ramai. Ya karena mungkin ini hari biasa, bukan akhir pekan. Melihat itu, timbul rasa aku ingin juga bermain di curug itu. Selama aku main ke tempat ini, aku belum pernah menyentuh air curug itu. Hanya melihat saja dan berfoto. Sampai akhirnya aku pun memutuskan untuk ganti baju dan berenang di curug itu.
Rik, turun yuk. Lu bawa baju ganti kan? Sekalian foto-foto aja lah, fotoin gue juga. Ya.
Setelah berganti baju, aku langsung turun dan diam di salah satu bar ada di curug itu. Dari kejauhan, kulihat juga ada seorang perempuan yang sedang bermain-main air di curug itu. Hingga tak lama kemudian dia pun keluar dari curug itu. Entah siapa, yang ku ingat perempuan itu cantik dan memakai samping seperti gadis-gadis desa. Apa mungkin warga sekitar ya? Ketika aku memperhatikannya, perempuan itu melirikku, seakan tahu aku memperan dia, dan membalasku dengan senyuman. Jantungku langsung berdebar ketika itu. Ingin rasanya ku hampiri dia dan berkenalan. Eric pun menantangku untuk berkenalan dengannya dan meminta kontaknya. Eric. Aku pun coba menerima tantangan Eric. Memberanikan diri berkenalan gadis itu. Namun ketika aku baru saja beranjak dan coba menghampirinya, kok ngilang sih? Udah pergi, Rick. Udah jauh. Eric pun terlihat tertawa melihatku yang kebingungan mencari perempuan. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Tak terasa jam sudah menunjukkan jam 4 sore. Dan setauku, satu jam lagi tempat ini ditutup. Kulihat ke sekitar, di curug itu hanya tersisa aku dan Eric. Sebelum lanjut pulang, kami memutuskan untuk rehat sejenak di salah satu warung yang masih buka ketika itu. Kami memesan makanan dan menunggu pesanan kami datang. Mataku menerawang ke sekitar, dan ketika itu kulihat juga ada seorang kakek tua yang sedang mengikat ranting-ranting pohon, sepertinya untuk kayu bakar. Aku tidak terlalu memperhatikan kakek itu, sampai tiba-tiba saja kakek itu menghampiri kami. Dia berkata, "Kenapa kami masih diam di sana?" Dan menyuruh kami segera pulang. Mendengar itu, jujur aku agak sedikit aneh. Seperti mengusir kami. Kami pun mengiyakan perkataan kakek itu. Untuk segera pulang dan pergi dari sana. Setelah pesanan kami datang, tak lama dari sana, kami pun pamit pulang. Berjalan menuju parkiran, masih terlihat suasana yang sangat sepi. Di parkiran motor, hanya motorku saja ketika itu. Itu kan, dari arah parkiran, aku lihat sosok perempuan yang sempat kulihat tadi di curug. Dia sedang berdiri di sana dekat pintu masuk. Rick, hey. Itu tuh cewek yang tadi. Masih di sini ternyata. Ntar samperin dulu ya. Kan gue mau coba minta kontaknya. Eric pun hanya menggelengkan kepalanya. Turun ke bawah, kami pun menghampirinya dan aku memberanikan diri untuk bertanya. Hey, kamu yang tadi di curug ya? Boleh kenalan nggak?
sama minta nomor handphonenya. Nama saya Rizky. Terlihat perempuan itu tersenyum dan menunduk malu. Namun dia tidak berkata sedikit pun. Bahkan sepertinya aku gagal mendapatkan kontak perempuan itu. Bahkan namanya saja dia tidak menyebutkan. Aku jadi malu ketika itu dan bersiap pulang saja. Ya udah tuh, saya duluan ya. Dah. Aku pun lanjut berjalan. Sepanjang jalan Erik menertawaiku karena sudah gagal mendekati perempuan itu. Ya lalu Rik, masih ngetawain gua. Waktu lalu, tak terasa malam pun tiba. Sesampainya di kosan, aku segera bersih-bersih dan bergegas untuk beristirahat. Ketika itu, entah kenapa, aku masih terbayang terus sosok perempuan tadi. Wajahnya, senyumnya, entahlah. Aku terus memikirkan perempuan itu. Menunggu mengantuk, aku nyalakan radio dan mencoba mencari posisi yang enak untuk tidur sambil nunggu terlelap. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu kamar. Ya, kenapa? Ya udah masuk aja nggak dikunci. Begitu kata aku yang sudah dalam posisi yang enak untuk tertidur, malas untuk beranjak. Ketukan itu berhenti, namun tidak ada yang masuk. Siapa sih? Aku pun terpaksa beranjak dari tempat tidurku ke arah pintu. Dan ketika ku buka pintu, tak jauh dari pintuku, di depanku berdiri seorang laki-laki. Aku tidak begitu bisa melihat dengan jelas karena aku memakai kacamata ketika itu. Dari perawakannya sih itu Erik. Rik, kenapa sih malam-malam gini? Masuk. Erik pun masuk dan duduk di tempat tidurku. Udah malam kayak gini, ngetok tiba-tiba dateng, kenapa Rik? Begitu kataku sambil mencoba mencari kacamataku. Setelah kutemukan kacamataku, aku pakai kacamataku dan berbalik ke arah Erik.
Astaga! Aku terkejut, tersontak kaget ketika kulihat jelas dengan kacamataku, Yang duduk di sebelahku itu bukan Erik, namun seorang perempuan memakai baju kebaya dengan rambut hitam panjang dan mulutnya yang terbuka menganga. Aku langsung terperanjat kaget. Dan seketika wajahnya itu mirip seperti perempuan yang aku temui di curug tadi. Namun kali ini wajahnya terlihat lebih menakutkan. Kulitnya putih pucat serta mulutnya menganga lebar seperti tidak mempunyai tulang rahang. Terus terdengar suara tertawanya yang sangat menakutkan. Kepalanya kini melenggak lenggok kiri dan kanan. Lalu dia mengangkat kepalanya seakan-akan menari. Iya, gerakan tangannya seperti seorang penari. Tanpa pikir banyak, aku langsung lari keluar kamar menuju kamar Erik yang ada di sebelahku. Rick, bangun Rick. Hey. Sampai akhirnya Erik pun membukakan pintu. Aku segera masuk dengan terbata-bata. Aku berkata aku melihat sosok perempuan tadi. Kali ini ada di kamarku. Erik panik melihatku saat itu pun langsung memberikanku air putih dan coba menenangkanku. Dan ketika aku dan Erik coba lagi melihat ke kamarku, sosok itu sudah tidak ada. Namun di atas tempat tidurku, kulihat ada bekas basah. Dan di lantaiku juga ada cipratan air, persis di tempat perempuan tadi duduk. Keesokan paginya, Erik pun mengajakku untuk mendatangi saudaranya yang cukup mengerti hal-hal spiritual. Setelah kuceritakan, ternyata itu adalah gai penunggu di curug yang kami datangi. Menurutnya dia mendatangiku karena aku sangat suka dengannya dan ingin berkenalan dengannya. Dan sosok perempuan itu pun menyukaiku. Entah benar atau tidak, yang pasti setelah kejadian itu aku tidak berani lagi datang ke curug itu. Dan sampai saat ini sosok perempuan yang kulihat di curug itu terkadang masih sering terbayang di pikiranku.
Namaku Nisa. Aku seorang karyawan di salah satu perusahaan startup di kota Bandung. Perusahaan ini memang belum besar dan jumlah karyawannya pun masih sekitar 7 orang, termasuk aku. Kantorku ini terletak di salah satu jalan dengan berbagai gedung tua di sekitarnya. Karena masih baru, beberapa bagian ruangan masih sangat kosong. Kulihat beberapa meja dan kursi tua di sana masih terpampang kokoh menempati sudut-sudut ruangan kantorku ini. Dan itu, aku kebagian lembur kerja yang membuatku harus pulang tengah malam. Kantorku ini saat malam hari sangatlah gelap. Di gedung yang kutempati ini, tempat kerjaku berada di lantai 1. Sedangkan lantai 2 dan 3, ruangan kosong yang sering dijadikan tempat kumpul karyawan. Jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Kantor hanya tersisa aku seorang. Hanya sebuah komputer yang menemaniku malam itu. Ku selesaikan laporan dengan fokus agar bisa segera pulang. Oh iya, di kantorku itu ada satu ruangan yang dijadikan sebagai pantry. Aku pun beranjak ke pantry untuk membuat teh hangat. Karena entah kenapa, malam itu terasa dingin. Dan ketika aku sedang membuat teh, aku mendengar ada suara yang cukup ramai, seperti orang mengobrol. Dari arah jendela, aku mencoba menengok karena penasaran dengan suara itu. Ada suara ramai seperti suara orang. Dan setelah aku perhatikan, suara itu seperti berasal dari lantai 2 gedung ini. Kepenasaran, aku pun berjalan ke lantai 2 menaiki tangga. Siapa tahu, itu teman-temanku yang belum pulang. Suara orang-orang mengobrol itu kini terdengar jelas. Guys, kalian belum pada pulang. Namun, saat aku sampai ke lantai 2, tidak ada siapa-siapa. Sama sekali. Gelap. Aku mencoba menyalakan flash di handphoneku untuk mencoba menerangi ruangan lantai 2 ini. Namun, tidak ada tanda-tanda keributan. Sampai ada sebuah benda kecil kulihat tergeletak di lantai. Ternyata sebuah koin. Aku ambil koin itu dan sedikit keheranan. Koin apa nih? Unik juga. Karena tidak ada tanda-tanda orang di sini, tanpa menghiraukan apa-apa lagi, aku langsung turun ke bawah. Ya, mungkin tadi itu suara dari gedung sebelah. Sampai di bawah, aku lanjut mengerjakan laporanku. Sesekali aku pandangi koin yang aku temukan tadi. Singkat cerita, setelah laporanku selesai, aku pun bergegas untuk pulang. Keesokan harinya, ketika di kantor, aku pun menanyakan kepada teman-teman kerjaku dan bertanya tentang koin yang kutemukan ini. Dan ternyata tidak ada yang tahu pemilik koin ini. Malahan, salah satu teman kerja bilang kalau koin yang kutemukan ini termasuk barang antik. Mendengar itu aku sangat senang, karena seperti mendapat rezeki, mendapat barang antik gratis, pikirku. Waktu pun berlalu. Sesampainya di rumah, aku langsung bergegas mandi dan bersih-bersih, lalu istirahat sejenak. Malam itu, di daerah rumahku entah kenapa, cuaca sangatlah mendung. Seperti akan turun hujan. Dan benar saja, ketika aku selesai mandi, hujan pun turun. Aku mencoba bersantai dengan menyalakan laptopku, sambil ditemani hujan yang cukup deras. Malam itu, aku mengirim pesan pada ibu, bertanya sedang di mana, karena ibu dan ayah belum pulang saat itu. Ibu pun membalas, ia terjebak hujan di jalan bersama ayah. Terpaksa, aku harus berada sendirian di rumah. Aku beranjak ke dapur untuk mengambil minum. Dan tiba-tiba, aku merasa ada yang aneh. Kepalaku tiba-tiba menjadi pusing. Kupikir mungkin karena udara yang cukup dingin malam itu. Setelah mengambil minum, aku pun sudah kembali ke kamar untuk segera beristirahat saja. Sampai ketika ku buka pintu kamar. Astaga! Aku terkejut ketika melihat sesosok wanita. Pandanganku agak kabur saat itu. Namun, sekali itu adalah seorang wanita dengan rambut panjang. Ia mengenakan gaun merah yang sangat panjang dan menjuntai sampai ke bawah. Wanita itu hanya duduk diam di atas tempat tidurku. Aku tidak begitu jelas melihat wajahnya. Namun, kulihat sosok itu perlahan mengangkat tangannya dan menuju ke arahku. Dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Seakan dia ingin meminta sesuatu kepadaku. Melihat itu, kepalaku semakin pusing. Dan seketika pandanganku gelap. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di atas tempat tidurku. Kulihat sudah pagi saat itu. Aku melihat orang tuaku sudah berada di sampingku, bersama seorang kakek tua, sambil memegang gelas berisi air putih. Aku disuruh meminum air itu. Dan ternyata, aku sudah tidak sadarkan diri lumayan cukup lama, sejak kejadian di malam. Aku pun merasa sangat pusing saat bangun. Aku tidak ingat sejak kapan aku mulai tidak sadar. Aku menceritakan kejadian yang aku alami. Dan bapak itu, yang ternyata seorang paranormal, bilang kalau kejadian yang aku alami ada hubungannya dengan koin yang aku temui dan ku ambil saat itu. Menurut paranormal, sosok yang menghantuiku itu adalah sosok pemilik koin itu dulunya. dan marah kepadaku karena sudah mengambilnya. Setelah mendengar itu, saat itu juga aku langsung pergi ke tempat kerjaku dan segera mengembalikan koin itu pada tempat pertama ku temui. Percaya atau tidak, tapi setelah itu aku tidak pernah bertemu dengan sosok itu lagi sampai saat ini.
...105,9 FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNA Nightmare Side in Samudera. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNA Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi yang akan kamu dengarkan. Tapi sebelum lanjut ke cerita kedua malam hari ini, kita cek dulu WhatsApp-nya Arden, karena udah banyak juga pengalaman-pengalaman serem nih selama mendengarkan JNA Nightmare Side malam hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Lukmana Saifullah dari Jalan Yang Seret, Bandung. Setiap tiba, saya selalu dengar anak bayi kecil nangis. Itu jam 2 malam. Dan tetangga-tetangga saya tuh gak ada yang punya anak bayi kecil. Dan hal itu sering terjadi di hari Kamis pada malam Jumat. Saya kaget ketika mendengar anak bayi itu menangis jam 2 malam. Nah, ini pengalaman saya. Wow, serem. Gak kebayang sih kalau tiba di saat orang udah ada tidur, semuanya hening, tiba-tiba dengar suara yang seharusnya tidak ada di sana gitu. Dan kamu dengerin itu. Ngeri. Oke. Selanjutnya, selamat malam untuk Hendra Menel dari Agasil. Ini cerita pengalaman saya lagi dengerin bareng sama teman-teman nih. Saat saya dengerin cerita pertama, tiba-tiba lampu kedap-kedip dan seperti ada sekelebat bayangan putih yang lewat. Selamat malam, juga ada Ai dari Jalan Peta. Barusan opening, aku dengar suara gaduh di tembok pinggir kamar kayak orang lagi jalan padahal gak ada orang. Terus pas di kamar suhu tuh jadi panas dan jadi keringetan. Aku tadi juga frekuensi radionya tuh agak aneh dan dengar suara cekikikan di radio. Wow, kayak suara nenek kak di radio aku kedengarannya. Sumpah kak, merinding aku juga dengerinnya. Dari air di Jalan Peta ya, perbedaan suhu yang drastis yang harusnya dingin jadi panas dan sebaliknya, itu yang kita tahu kan sebagai pertanda kehadiran mereka. Oke, lanjut lagi. Selamat malam untuk ini, ada Sylvia. Mau cerita sedikit dan bertanya, kenapa kalau misalnya sendiri di kamar atau tidur suka ada yang ngeliatin? Soalnya di kamar-kamar saya tuh banyak boneka-boneka. benda mati yang sering jadi medianya makhluk-makhluk halus untuk stay gitu ya. Adalah salah satunya adalah boneka, terus juga ada lukisan ya, lukisan patung bahkan benda-benda yang bentuknya menyerupai ya makhluk hidup ya, dia tadi bisa lukisan, bisa boneka, bisa patung gitu, itu biasanya jadi media yang disukai mereka untuk tinggal. Oke, okay. Selamat malam, ada Denny lagi dengar Nightmare saya sendirian di ruko di samping mes, itu berisik banget ya. Nah, padahal itu kayak bangunan kosong dan tiba-tiba bau dupa gitu. Lokasinya di sekitaran Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Lagi dengerinnya via streaming world. Terima kasih. Selamat malam buat Insan Budaya ada di Jakarta sana ya, Jakarta Barat dan sekitarnya, dan selamat mendengarkan JNN Nightmare Side. Nah, ada Febrian juga dari Cigondewa, Bandung. Ketika lagi dengerin opening Lingsir Wengi tadi, itu kedengeran suara langkah kaki di bawah di lantai 1, dan saya di rumah sendirian. Lalu saya lihat ke bawah tuh gak ada siapa-siapa, dan suara langkah kaki itu gak kedengar lagi. Sekian katanya. Wassalam. Ngeri ya. Ada Ratna Melong Green, pas dengar cerita pintu kosan aku sengaja dibuka karena gerah. Ada bayangan hitam lewat di depan pintu. Langsung ditutup lagi pintunya, ngeri. Selamat malam. Ada Wiki dari Ciamplas ya. Cilelin Bandung Barat ya. Posisi sekarang saya dengerin Nightmare sendirian. Dari pertama mulai cerita itu suhu di kamar saya berubah jadi panas dan banyak sekali suara perabotan di dapur, dibanting atau dilempar gitu. Nah, pas cerita pertama berakhir saya coba cek ke dapur, ternyata gak ada barang yang dibanting, dan saya mendengar suara geraman yang sangat menakutkan. Paling bete sih kalau udah ngedengar suara geraman-geraman kayak gitu, gak ngerti. Paling parno kalau emang udah suara sih, mau itu geram, mau suara apapun ya, apalagi yang tiba-tiba mungkin lagi dalam kondisi yang hening, terus ada yang memanggil nama kamu dan jelas di sekitar kamu tuh gak ada siapa-siapa, itu jadi hal yang serem. Kita akan lanjut lagi di cerita ketiga di JNN Nightmare Side malam hari ini. Sama dia masih tetap dan selalu diingatkan untuk jangan dengerin JNN Nightmare Side ini sendirian. Tuaku pernah bilang, ketika kita kecil, tidak boleh keluar pada saat maghrib. Orang-orang bilang pemali, tapi ternyata hal itu berlaku tidak hanya untuk anak kecil, tapi juga
orang dewasa. Namaku Feby. Aku kuliah di salah satu universitas swasta yang berada di daerah Husein Sastra Negara. Rumahku di daerah Bandung Selatan. Tepatnya, aku tinggal di Soreang. Ini adalah pengalaman pertamaku bertemu dengan makhluk tak kasat mata. Atau yang sering kita sebut hantu. Awalnya aku tidak begitu percaya dengan adanya hantu. Tapi setelah aku mengalaminya sendiri, aku baru percaya bahwa mereka itu benar-benar ada. Kejadian ini terjadi ketika itu aku sedang mengerjakan revisi skripsi di kosan temanku yang berada di daerah Cimahi. Hari itu adalah hari Sabtu. Sampai di sana ada kedua temanku, Kevin dan Andika. Mereka yang akan membantuku mengerjakan skripsi. Setelah berdiskusi dan mengerjakan beberapa bagian, akhirnya menjelang maghrib, aku memutuskan untuk pulang. Karena kami sudah seharian dari pagi tadi mengerjakan skripsi. Jadi sekarang waktunya pulang dan beristirahat. Ketika itu jamkan sekitar jam 5 sore lebih. Aku pun pamit pulang ke teman-temanku. Bro, gue lanjut balik ya. Thank you udah bantuin. Right? Begitu kataku sambil bersiap-siap memakai sepatu dan jaket lalu menuju motorku. Temanku Kevin dan Andika sempat menahanku dan bilang mending nunggu azan maghrib dulu karena sudah menjelang maghrib, pamali. Takutnya nanti ada yang ngikutin. Begitu katanya. Aku perhatikan wajah mereka benar-benar serius saat mengatakan itu. Sampai tak kuat aku melihatnya. Lantas aku tersenyum. Bahkan tertawa mendengarnya. Aduh. Apaan sih bro? Serius banget. Nih ya, mau pulang aja gak usah nunggu waktu ini itu. Ya pulang aja. Lagian kalian masih aja percaya sama yang kayak gitu. Tenang, gak ada apa-apa. Ya, gue balik duluan. Bye. Aku lalu menyalakan motor dan bergegas untuk pulang. Aku biasanya pulang lewat jalur Kopo. Dan jam-jam itu ya bisa dibilang jam-jam macet. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk pulang lewat jalur alternatif, yaitu jalur arah Jalan Karupat. Ketika lewat sana, maghrib pun menjelang. Selama perjalanan, aku merasakan hal yang tidak biasa. Jalanan sepi. Padahal saat itu malam minggu. Aku pun mengendarai motor dengan pelan, dengan santai. Jadi bisa aku lihat kiri, kanan, depan dan belakang lewat spion motorku. Tidak ada kendaraan lain selain motorku. Jalanan sangat sepi dan minim pencahayaan. Hanya ada beberapa lampu jalan yang menyala temaram, serta lampu motorku saja yang menerangi perjalananku ketika itu. Tak jauh di depanku ada sebuah jembatan. Sebelum melewati jembatan itu, dari kejauhan aku melihat ada seseorang yang sedang berdiri di ujung jalan. Karena jauh, aku tidak melihatnya begitu jelas. Seperti sebuah bayangan saja. Namun dari perawakannya, sepertinya seorang anak kecil. Tidak terlalu tinggi ya, mungkin sekitar 15 tahunan. Ya, seperti anak SMP. Hampir dekat kulihat dari kejauhan, anak itu sedang melihat ke seberang jalan, seperti ingin menyeberang. Aku pun melaju lebih perlahan. Namun anehnya, jalanan depannya itu kosong dan dia tidak juga menyeberang. Hanya diam dan tidak bergerak sedikit pun. Tidak seperti orangnya akan menyeberang. Mungkin dia lagi nunggu temannya kali ya. Begitu kataku dalam hati. Motorku semakin dekat dengan anak itu. Karena penasaran, aku coba perhatikan dengan seksama. Anak yang sedang berdiri di ujung jalan dekat jembatan itu. Anak itu masih tidak bergerak. Dan saat aku mendekatinya, barulah anak itu perlahan menengok ke arahku. Dan ketika dia melihat ke arahku,
astaga, aku terperanjat kaget saat aku melihat wajah anak itu. Setengah wajahnya rusak, tak berbentuk dan disertai darah yang mengucur. Dia melihat ke arahku dengan tatapan kosongnya. Kami saling bertatapan hingga aku sadar sosok itu bukan manusia. Buru-buru aku menancap gas motorku. Kulihat lagi ke belakang, sosok anak kecil itu sudah hilang. Aku terus melaju dengan perasaan campur aduk saat itu. Tak jauh dari aku melewati jembatan itu, tiba-tiba saja aku merasakan punggungku terasa sangat panas. Iya, seperti ada sesuatu yang bersentuhan dengan punggungku. Dan benar saja, semakin lama aku bisa merasakan punggungku itu semakin berat. Hingga membuatku otomatis membungkuk. Namun aku coba menahannya. Aku coba seimbangkan lagi badanku. Dan saat aku menengok ke arah kaca spion motorku, ya Tuhan, aku melihat sosok anak yang persis seperti yang ada di jembatan tadi, kini berada di jok belakangku dan merangkulku dari belakang. Wajahnya kini terlihat sangat jelas. Matanya melotot seakan mau keluar. Mulutnya menganga hingga lidahnya menjulur keluar. Aku pun langsung berhenti. Sangat mendadak ketika itu. Aku pejamkan mata, aku langsung baca doa-doa yang ku bisa. Dari belakang bisikan suara anak itu semakin terdengar. Sangat jelas. Terus menerus minta tolong padaku. Kakiku kini mulai lemas. Dadaku seakan terangkat dan terasa sesak. Kepalaku mulai berat. Aku coba bertahan. Aku beranikan diri dan berkata pada makhluk itu, pergi. Pergi. Pergi, jangan ganggu ya. Jangan ikut saya. Saya doakan kamu dari jauh, tapi jangan ikut saya ya. Tiba-tiba terasa angin yang sangat kencang seperti meniup dan menembus badanku. Dan syukurlah, tak lama kemudian setelah itu punggungku terasa normal kembali. Tanpa berlama-lama aku lanjut berjalan sambil berdoa dalam hati. Tak jauh dari sana, aku melihat sebuah warung di pinggir jalan dan aku pun berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Ibu warung itu bertanya kenapa. Karena aku terlihat panik dan tergesa-gesa. Aku pun menceritakan semuanya. Lalu dengan wajah kaget, ibu itu menatap ke arahku dan berkata, katanya seminggu yang lalu, di jembatan itu ada kecelakaan yang menimpa seorang anak. Anak itu jatuh dari motor dan wajahnya terseret aspal dan akhirnya meninggal. Ku cukup kaget mendengar itu. Bulu kuduku langsung berdiri seketika. Dan katanya, ketika aku tidak menahan diri ketika kakiku lemas, badanku terasa sesak dan kepalaku mulai berat,
Jadi ketika itu aku bisa kesurupan. Walau alam, ya mungkin hal lain yang akhirnya ku terganggu karena ku memaksakan diri untuk pulang, Sarip. Di mana mungkin di waktu-waktu itulah mereka yang tidak terlihat mulai bermunculan. Kesombralanku berubah menjadi mimpi buruk. Semenjak kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk pergi di kala maghrib.
Baru dari Nightmare Side setiap malam Jumat jam 10 malam di 105,9 FM Ardan Radio. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, Insan Budi JNE Nightmare Side. Dan pastinya udah hampir tengah malam di JNE Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih untuk Insan Budi yang selalu setia untuk dengerin JNE Nightmare Side. Dan yang pastinya untuk kamu yang ingin kirim pengalaman kisah nyata kamu untuk dibacakan di Nightmare Side, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, kamu bisa kirim emailnya ke nms@ardanradio.com. Cerita-cerita yang malam hari ini tayang on air di Ardan Radio. Mungkin di antara kamu ada yang kelewat atau gimana, kau bisa dengerin ulang di YouTube channel Ardan Radio di hari Jumat minggu depan. Setiap cerita yang baru tayang fresh, kamu bisa dengerin setiap Kamis malam Jumat, dan baru akan disiarkan ulang dan diupload ulang di YouTube channel minggu depannya di hari Jumat. Terima kasih sekali lagi Insan Muda. Sampai lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Masuk ke dalam mimpi terbungu. Pengalaman nyata mereka bertemu dengan hantu.
Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu.
Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Side. Setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.